Ĉapitro dek sep. Mi solvos la problemon.
Sed kial? Kial? Kial?
Diris la policano preskaŭ krie al sia edzino, kiu estis lia plej helpema kunlaboranto.
Diru al mi kiel kaj mi solvos la problemon. Oni ne kaptas homon por la simpla presuro travivi aventuron. Ŝi ne estas riĉa. Ne kun la espero ricevi monon ili ŝin kaptis. Ŝi ĉiam vivis plej trankvilan, honestan vivon. Do, ne ĉar ŝi enmiksis sin en iun kriman agadon, ili ŝin kaptis. Pro kio do? Pro kio?
Ŝi instruas, vi diris al mi. Kion do ŝi instruas? Kio estas ŝia fako?
Ŝi instruas historion, sed ŝi estas specialisto pri la sekretaj lingvoj de la deksepa kaj dekoka jarcentoj.
Pro tio verŝajne ŝi malaperis. Sed ni ne trovos la motivon uzante nur nian imagon. Ni prefere uzu la faktojn. Ni provu kunmeti ilin, rekunmeti la sinsekvon de la okazaĵoj. Kiel la afero komenciĝis?
Ni ne scias multon. Mi raportu jene. Duge studentoj, Tom kaj Linda, rimarkis ke alta blondulo metas ion en la tason de Gerda. Ili rimarkis pro lia kaŝa, ŝtela maniero agi. Iom poste, Gerda eliras el la memserva restoracio tra la pordo koridora. Tuj poste aŭdiĝas bruo, kvazaŭ iu falus. Bob, kiu aliĝis al Tom kaj Linda intertempe, eliras kune kun Tom. Ili trovas Gerdan en la koridoro. Ŝi kuŝas senkonscia. Tom foriras serĉi al helpo, dum Bob gardas la junan profesorinon. Kiam Tom revenas kun la flegistino, Gerda malaperis, sed ĉifoje Bob estas senkonscia, batita al kape. Intertempe, la blondulo eliris tra la alia pordo de la memserva restoracio kaj sekvis Linda. Ŝi sukcesas kunveturi en lia aŭto, sed ne sukcesas igi lin diri ion helpan. Tamen ŝi notas la numeron, markon kaj tipon de la aŭto.
Ĉu la aŭto estis lia? Ĉu ne estis ŝtelita veturilo?
Ne, verŝajne li ne suspektis, ke iu suspektos ion. Kiam ŝi petis, ke li veturigu ŝin, tio al li ne plaĉis. Sed li verŝajne opiniis, ke estos eĉ pli suspekte malakcepti ŝin.
Vi do scias, kiu li estas, ĉu ne?
Jes, ni kontrolis. Estas la frato de fraŭlino Marta, unu el la universitataj flegistinoj, tiu kiun Tom venigis.
Interese, plej interese. La gefratoj eble kunlaboras en iu malhonesta agado. Kion ili respondas al via demandado pri tiuj strangaj okazaĵoj?
La flegistino nur rediras la samon kiel Tom, kaj la blondulo ni ankoraŭ ne pridemandis.
Kiel?
Porque li ne suspectu que ni suspectas lin. Li estas nia sola chanzo retrovi Gerdan. Bedaurinde, en la lasta itagoi, li vivas plei normalan vivon. Iris al neniu speciala loco, faris nenion atentindan. Eble li ludis sian rolon, cae gin finis. La aliai. Tiui, kiui forcuris cun Gerda, kiam Bob, kiu gardis sin, estis sen consciigita, certe estas la gravuloi. Ili devas existi, char nec la alta blondulo, nec lia fratino Marta povis forporti Gerdan. Se evidentigios que la tasco de la blondulo estis nur faligi ian dormigan substanzon en la trincajon de Gerda, ni limpri demandos. Ni gis nun esperis que li conducos nin al la malaperinta belulino. Se plica y pli shainas que tio ne ocasos.